May bundang igsoon, laing adlaw nga Martes, Agosto 10, alang ka natong tanan. Atong yampo, matagadlaw. Kung kita magkayusa sa pag-ampo, pila kalibo ka natong mag-ampo, magyusa sa atong tumuog tuyo, pangindahay, pangalyupo, ngadto sa labing mga kahom nga Diyos, pinagi sa ngalan sa iyang bugtong anak, ang atong Ginoong Hesukristo, God will surely answer us favorably and positively. Amen. Kana kung daghan ta, mag-ampo, mga muyo. Teluwa sa atong kahimtang ron, Sharo, di pa diyog ka mo sang pits Ginoo. Di pa diyog ka maghuno na nga wa nagilay makatabang sa mong kahimtang ron, Ginoo ragyod, wa nagilain. Muna, matupa sa balang kasulatan, salig sa Diyos, dili diha sa tao. Amin sa'yo ni Lord kanato, nasa Ibanghilyo ni San Mateo, Kapitulo 18, 1 ngadto sa 14. Taga ang ihimplo ng atong Ginoo ang iyang mga apostolis. Kinsa gayod ang pinakadako at tubangan sa langit? Ang mga taong hambugiro ba? Ang mga taong mapaitason ba? Ang mga taong ay labihan ka dato, daghang kay kwarta, daghang kay impluensya nga nahimo aning kalibutan na? O ang tao nga mapaubsanon nga wagit sa gipanghambog bisag usa ni bisang kinsa ibin sa iyong kagulingon. May muntag atong binagang station manager Sir Junix na paliagan Sir Junix mayong adlaw nga Martes. Sir Cresar, Sir Kaindi, glabos sa tanan kanya miksoon. Nindot ang minsay ni Lord kanato eh. Well, nindot maginapirmi. Apan nining buntaga gituluan ta niya. Kilagi nagkuha sigo sa kabata. Galirungan nilang tanan nga mga apostolis pinagi sa atong Ginoo ug yang ignan. Kinsa nagadawat kanako sama nining bata? Maogyoy, malangit. Very important. Kay diha sa mata sa bata, sa panagway sa bata, sa kinaiya sa bata, mauni ang mga taras nga gipangita sa Ginoo gikan kanato. Ang bata, masuko. Ang bata, manglangot. Ang bata, muhilak. Apan, pipilak ka gutlo. Mapapas ka na sing unauna, wa ka na niibutang sing kasing-kasing. Diba? Magduwa-duwa ang mga bata, 5 years old, 3 years old, magkinusnutay pa na sila. Apan, pepila ka minuto, magbalik na sa kinatawanay. Ingon ana ang gusto sa atong Ginoo sa atong kinabuhi. Nga, dili gyud ta maghambin og mga kaligot-gut, kasuko, diha sa atong kasing-kasing. Ilabi na kining pagdumot. Kining pagdumot is a sign of unforgiveness. Di ka makapasaylo sa imong sikatao? Pila ba day kamilyon ang iyang giutang diyan nimo? Di ka kapasaylo sa imong igsoon? Unsa man ang butanga nga iyang nahimo diyan nimo? Timana nato usahay baya? Mas dagko pa ang atong sala ikumpara sa mga sala sa tao nga nakahimo niini nga rika nato. Ikaduha, tanawa ang atong Ginoong Hesukristo. He did everything. Gi-open niyang tanan, apil ang katapusang tulo sa iyang dugo alang sa atong kapasayluan. Busa, every time nga masuko ka, every time nga di ka kapasaylo, tutuki ang Santo Kristo. God bless, Igzone, nga Kristiyano.